Πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο για τον Μπλε σαν πορτοκάλι Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαννάρακος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, εάν και εφόσον το θέλετε, μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε και το στέλνετε.
Και τα μηνύματα αυτά πολύ τα θέλουμε, πολύ μας αρέσουν, γιατί πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που ενδεχομένως δεν έχουν πέσει στην αντίληψή μας και έχουν πέσει στη δική σας. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα από την εκπομπή για αυτά.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί υπάρχουν στοιχεία για όλες τις εκπομπές και όλες μας οι αναρτήσεις.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ-παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Τώρα, πώς μας ακούτε? Προφανώς από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόραση σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, και μέσω ίντερνετ. Στο ertaeco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το application, το application του AirTeco ή να κάνετε follow στο AirTeco, στο Instagram, στο X, στο TikTok ή στο Facebook. Οπότε θα έχετε στη διάθεσή σας και κάποιες εκπλήξεις και κάποια πρόσθετα στοιχεία. Τώρα για το ξεκίνημα να αναφερθούμε για άλλη μια φορά σε αυτή την ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης με τα έργα του Χριστόφορου Κατσαδιώτη τα οποία βανδαλίστηκαν. Λοιπόν, αποφασίστηκε από τη Σαραγώτση Άρα, που είναι και η επιμελήτρια της έκθεσης αυτής, είναι η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, να παραμείνουν στη θέση τους όπως είναι πεσμένα κάτω.
Πρέπει να βλέπουν και οι επισκέπτες ποια είναι η επέμβαση εντός εισαγωγικών που έκανε ο κύριος βουλευτής μέσα στην αίθουσα αυτή τέχνης, στην Εθνική Πινακοθήκη.
Ναι, αναδεικνύεται η βία ως κοινωνικό σύμπτωμα και νομίζω ότι έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Υπάρχει σύμφωνη γνώμη βέβαια, υπάρχει συνεννόηση με τον καλλιτέχνη για όλη αυτή την ιστορία και νομίζω ότι εδώ κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει όλη αυτή η κουβέντα. Πρώτα-πρώτα, εγώ θεωρώ βέβαια πάρα πολύ καλό το ότι έχει έρθει στο επίκεντρο της δημοσιότητας αυτή η έκθεση και πιθανότατα πολύ περισσότεροι να πάνε να τη δουν από αυτούς που δεν θα πήγαιναν ο λόγος για τη σαγήνη του Αλόκοτου. Μία έκθεση η οποία γίνεται παράλληλα με τη μεγάλη έκθεση Γκόγια που υπάρχει στην Εθνική Πινακοθήκη. Αυτά για το ξεκίνημα και τώρα είναι ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. Αβάντι μαέστρο! Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει ένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον και πολύ δροσιά, έτσι, και είναι καλοκαιρινό.
Μας βάζει στο κλίμα της άνοιξης.
στο κλίμα του καλοκαιριού θα έλεγα. Λοιπόν, ο λόγος για έναν αρχαιολογικό χώρο για τον οποίο είχα διαβάσει πρώτη φορά όταν διάβαζα τα ποίηματα του Σεφέρη και συγκεκριμένα τον βασιλιά της Ασσίνης. Και εκεί διαπίστωσα ότι είναι μια τοποθεσία που αναφερόταν στον Όμηρο με ένα φτωχό ασύνιντε, εκεί που γινόταν ο κατάλογος νιών. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν με πλοία στην εκστρατεία για τον Τροϊκό πόλεμο. Λοιπόν, αυτή η περίφημη ασύνη δεν ήξερα που είναι, μέχρι που πήγα κάποια στιγμή στο Τολό.
Και τότε το έμαθε, σου
ναι,
αποκαλύφθηκε.
Περπατώντας, κάνοντας από εδώ από εκεί, γιατί ήμουν πολύ μικρός, ήταν πολλά χρόνια πριν, δεν υπήρχε η σήμανση που υπάρχει σήμερα. Και βρέθηκα σε ένα λόφο δίπλα σε μια πολύ ωραία μεγάλη παραλία και βλέπω ότι εδώ είναι η Ασσίνη. Αρχαιολογικό χώρο δεν είδα. Κατάλαβα όμως ότι κάτι υπήρχε εκεί θαμμένο στο λόφο που έβλεπα. Και τώρα πρόσφατα διαβάζουμε ότι η εφορία εναλίων αρχαιοτήτων σε έρευνες που κάνει εκεί μαζί με Σουηδούς, έτσι, είναι το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, το οποίο έχει βασικό στόχο την αρχαιολογία, αλλά και κάποιους, το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμπορκ, όχι το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, αλλά και συμμετέχοντες από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμπορκ και την εταιρεία Nordic Maritime Group, έχει προχωρήσει σε μία ανασκαφή που έδωσε σε μία ενάλεια ανασκαφή, η οποία έχει δώσει πάρα πολλά και πολύ σημαντικά στοιχεία. Μαζί μας τηλεφωνικά η διευθύντρια από ελληνικής πλευράς της ανασκαφής αυτής, καταδιόμενη αρχαιολόγος, η κυρία Παναγιώτα Γαλιατσάτου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Γαλιατσάτου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε που, που είσαστε στην παρέα μας και για όλα αυτά που θα μας πείτε βεβαίως. Ποια είναι τα σημαντικά ευρήματα που έφερε στο φως η ενάλλη ανασκαφική έρευνα κοντά στην αρχαία Σύνη?
Βεβαίως, θα σας πω κάποια βήματα που έχουμε από τις πρόσφατες έρευνες που έχουμε κάνει. Απλώς θα ήθελα να συμπληρώσω δύο πραγματάκια, που επειδή αναφέρατε και τον αρχαιολογικό χώρο που βρίσκεται στην Ξηρά. Η αλήθεια είναι ότι αν περπατήσετε λίγο επάνω στο λόφο, θα δείτε πολύ καθαρά ότι υπάρχουν ορατά αρχαιολογικά κατάλοιπα και ένα σπουδαίο ελληνικτικό τείχος, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική θέση εκεί πέρα, στην Ξηρά μιλάω πάντα, ξεκινάω στην Ξηρά, γιατί σχετίζεται με τα ευρήματά μας αυτό. Αυτές λοιπόν οι εγκαταστάσεις στην Ξηρά χρονολογούνται ήδη από τα προϊστορικά χρόνια, αλλά η κατοίκηση συνεχίστηκε και στην κλασική και στην ελληνιστική εποχή.
Σας πρέπει να 14 χρονών τότε, οπότε 14 χρονών άντε να καταλάβεις τι γίνεται.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αν πάτε τώρα λοιπόν, ναι, θα δείτε αυτό το επιβλητικό τείχος που σώζεται σε αυτή τη μικρή Χερσόνησο. Μιλάμε πάντα για τη Χερσόνησο Καστράκη. Η αρχαία Σύνη είναι σε αυτή τη Χερσόνησο Καστράκη, είναι πολύ κοντά στο χωριό Τολό. Μεγάλο τμήμα του τείχους αυτού έχει κατακριμνηθεί στη θάλασσα. Και πρέπει να σας πω ότι οι έρευνες από τους Σουηδούς είχαν ξεκινήσει εκεί ήδη από τη δεκαετία του 1920. Και όπως πολύ σωστά είπατε, και ο Όμηρος αναφέρεται στην Ασίνη, ως το λιμάνι του βασιλείου των Μυκηνών που συμμετείχε στον Τροϊκό πόλεμο. Και η γεωγραφική της θέση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στις εξωτερικές επαφές που είχε και στην ανταλλαγή αγαθών. Να σας πω τώρα για την ενάλεια έρευνα. Είναι πράγματι, όπως πολύ σωστά είπατε, μια συνεργατική ενάλεια έρευνα. Πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός πενταετούς ερευνητικού προγράμματος που ξεκίνησε το 2022. Αρχικά είχαμε κάνει μια πιλωτική, όπως λέγεται, έρευνα το 2021 και οι συνεργαζόμενοι φορείς που συμμετέχουμε είναι η Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων. Είναι μια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει αρμοδιότητα στον Αιγαλό, την παραλία και τη θάλασσα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Και φυσικά, όπως είπατε, το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και τα Πανεπιστήμια της Σουηδίας που αναφέρατε. Τη διεύθυνση την είχα ήδη ως καταδιόμενη αρχαιολόγος και εκπροσωπώντας την Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων, αλλά πρέπει να πω ότι πολύ σπουδαία ήταν η συμβολή και της καταδιόμενης αρχιτέκτονος μηχανικού μας Εκατερίνη Σταγωνίδου, ενώ πρέπει να αναφέρουμε και τους Σουηδούς διευθυντές που είναι η καθηγήτρια Αν Λουίς Σαλίν και ο καθηγητής Νίκλας Έριξον.
Ωραία, τα είπαμε όλα αυτά, τα οποία δεν είναι πολύ ραδιοφωνικά. Πάμε στην ουσία τώρα.
Δικαστικά, πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι αυτή η συνεργασία που έχουμε είναι εξαιρετική. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω συμμετάσχει σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με καταπληκτικούς συνεργάτες και επιστήμονες. Και τα αποτελέσματα που έχουμε τώρα είναι πολύ θετικά και ενθαρρυντικά. Και για τον λόγο αυτό η Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων τη στηρίζει με κάθε τρόπο αυτή την έρευνα. Νομίζω ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να σας δώσω μια αδρή εικόνα του τι σημαίνει μια ενάλλια αρχαιολογική έρευνα. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, γιατί νομίζω ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που ενδιαφέρεται για τον τομέα αυτό.
Τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά αξίζει τον κόπο να τα ξαναπείτε, γιατί δεν είναι πάντα οι ίδιοι άνθρωποι που μας ακούνε.
Πολύ ωραία. Γιατί μιλάμε για μια ανασκαφή στο βυθό, η οποία έχει πολύ διαφορετικούς ρυθμούς και δυσκολίες από τη φύση της σε σχέση με μια ανασκαφή στην Ξηρά. Ο χρόνος που μπορεί να παραμείνει κανείς ένας καταδιόμενος στο βυθό είναι περιορισμένος και εξαρτάται από καιρικές συνθήκες, από το βάθος που γίνεται η ανασκαφή και από άλλους παράγοντες. Να σας πω λοιπόν πώς δουλεύαμε εμείς και πώς δουλεύουν συνήθως αυτές οι αρχαιολογικές έρευνες. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι καταδιόμενοι αρχαιολόγοι που εργάζονται σε καταδυτικά ζεύγη, όπως θα λέμε, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και στην περίπτωσή μας στην Ασίνη υπήρχαν διαρκώς και δύο αρχαιολόγοι στο σκάφος ως προσωπικό ασφαλείας για την επίβλεψη των καταδιωμένων και αυτοί διαχειρίζονταν και την αντλία για την ανασκαφή και βοηθούσαν στην ανέλκυση και τον εντοπισμό των ευρημάτων. Λοιπόν, για να δούμε τώρα και τα αρχαιολογικά δεδομένα της θέσης αυτής. Πρόκειται λοιπόν για έναν φυσικό υπήνεμο όρμο, στο θαλάσσιο χώρο του οποίου είχαν εντοπιστεί από πολύ παλιά κάποιες ανθρωπογενείς κατασκευές. Εμείς, όπως σας είπα, ξεκινήσαμε τις αρχαιολογικές έρευνες στη θάλασσα το 2021. Τότε διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια κατασκευή σχεδόν τριγωνικού περιγράμματος, η οποία φαίνεται να εδράζεται πάνω σε μια τεχνητή υπερυψωμένη επιφάνεια. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μιλάμε για μια κατασκευασμένη πλατφόρμα από ακατέργαστους λίθους διαφόρων διαστάσεων. Αυτή η υποθαλάσσια λιμενική, από ό,τι φαίνεται, κατασκευή είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο σύνθετη από ό,τι είχαν αντιληφθεί οι παλιότεροι μελετητές. Σκεφτείτε ότι έχει μήκος 120 μέτρα και ότι εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 70 μέτρα από την ακτή. Φτάνει δηλαδή μέχρι βάθος 5 με 6 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Είναι πιθανόν ότι αυτή η εξέδρα λειτουργούσε ως κυματοθράφτης για τη λιμενολεκάνη στο σημείο αυτό και παρατηρούμε ότι στο νότιο τμήμα της έχει το χαρακτήρα τείχους που εκτείνεται παράλληλα με την ακτή. Φαίνεται λοιπόν ότι το τείχος αυτό προστάτευε την ακτογραμμή για να αποτρέψει τη διάβρωση από τη θάλασσα, της οποίας η στάθμη ανέβαινε σταδιακά με την πάροδο των χρόνων.
Τότε ήταν πόσα μέτρα κάτω από τη σημερινή...
Αυτό θα το συζητήσουμε, γιατί κάποια τμήματα που βρίσκονται σήμερα πιο βαθιά στη θάλασσα ήταν πιθανόν υποθαλάσσια για να αποτρέπουν τη διάβρωση από τον κυματισμό. Αλλά αυτό που ήθελα μόλις τώρα να σας πω είναι ότι στα πιο ρηχά τμήματα παρατηρούμε κάποια δωμάτια, κάποιους σχηματισμούς, κάποιες κατασκευές στηριακές. Επομένως, αυτό ήταν αδύνατο να βρισκόταν τότε κάτω από τη θάλασσα.
Δύσκολο μένει κάποιος ένα δωμάτιο υποβρύχιο.
Επομένως, ήταν οι οικίες.
Δεν ξέρω, εκτός αν έχετε βρει και σκάφανο.
Υπηκούσαν οι κάτοικοι της περιοχής.
Είναι πολύ πιθανό να χρησιμεύαν είτε ως κατοικίες, αλλά επειδή σας λέω, υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι εκεί βρισκόταν το αρχαίο λιμάνι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν και κτίρια που σχετίζονταν με τη λειτουργία του λιμανιού κατά την αρχαιότητα. Τώρα πολύ εύλογα μπορεί κάποιοι ακροατές να αναρωτηθούν πώς γίνεται κάποια κτίρια που άλλοτε βρίσκονταν στην ξηρά να είναι σήμερα καταβυθισμένα.
Αφού έχει σταθμή της θάλασσας, τι να κάνουμε.
Αυτό
και ανεβαίνει κι άλλο, κυρία Γαλιατσάτου.
Ακριβώς. Είναι λοιπόν, όπως πολύ σωστά λέτε, ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο και ειδικά στην Αργολίδα το παρατηρούμε πολύ συχνά, που οφείλεται βέβαια στην άνοδο της θάλασσας, αλλά πρέπει να υπήρχε και μια ταυτόχρονη καθίδηση του εδάφους που συχνά οφείλεται σε σεισμική δραστηριότητα. Και αυτό, αν το παρατηρείς προσεκτικά στην Ασίνη, το βλέπεις ξεκάθαρο ότι υπάρχουν γεωλογικές διεργασίες, δηλαδή ότι όλο αυτό το υποθαλάσσιο τείχος έχει κλείσει προς τα κάτω. Φαίνεται ότι έχει γίνει δηλαδή μια καθίδηση, γιατί στο νότιο τμήμα του έχει βάθος 5,5 μέτρων, ενώ το δάπεδο των κτηρίων που σας περιγράφω βρίσκεται πολύ ψηλότερα στα 2,4 μέτρα. Επομένως, έχει γίνει ήδη από παλαιότερα, από τα αρχαία χρόνια πιθανόν, και κάποια καθίδηση. Επιπλέον θέλω να σας πω ότι καταγράψαμε όλες αυτές τις κατασκευές με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποιες στατικές εικόνες από βιντεοσκοπημένο υλικό για να δημιουργηθεί μια τρισδιάστατη αποτύπωση της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να εξακριβώσουμε πότε κατασκευάστηκε αυτή η λιμενική εγκατάσταση, γιατί, όπως είπαμε, ο οικισμός κατοικούνταν σταθερά από τους προϊστορικούς χρόνους έως και τους ελληνιστικούς, ενώ κατοικήθηκε εκ νέου και στα ρωμαϊκά χρόνια και τυχίστηκε κατά την Ενετοκρατία. Ούτε μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν όλη αυτή η λιμενική κατασκευή που έχει μήκος 120 μέτρα ανήκει σε μία μόνο φάση.
Πρέπει να βρείτε όστρακα από Αγγεία ή κάτι που είναι
κάποια κινητά
τότε.
Ευρήματα.
Όχι με τον άνθρακα να μπορέσετε, έτσι δεν είναι?
Το επόμενο πράγμα ακριβώς που ήθελα να σας μιλήσω. Έχουμε πάρα πολλά κινητά ευρήματα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται κυρίως για κεραμική, τμήματα Αγγείων. Έχουμε και κάποιες κεραμίδες από τη στέγη κτηρίων. Αλλά γιατί δεν βοηθάνε αυτά? Αυτά ανήκουν σε πάρα πολλές διαφορετικές περιόδους, γιατί είναι αυτό που λέμε αναμοχλευμένα. Είναι φερτά δηλαδή από διάφορα σημεία και ανάκατα. Θα μπορούσαν να έχουν πέσει δηλαδή στη θάλασσα και από την ξηρά, από τον αρχαιολογικό χώρο της Ασίνης ή από κτίσματα που ακόμη είναι κρυμμένα στο βυθό. Απ' την άλλη, βέβαια, θα μπορούσαν να σχετίζονται και με αυτή την τεχνητή εξέδρα που σας είπα, αλλά όχι με βεβαιότητα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε αμφορείς από τη Μικρά Ασία ή τυχείο του 2ου μετά Χριστόν αιώνα ή του 5ου μετά Χριστόν αιώνα. Έχουμε κάποια αγγεία που ήταν αυτό που λέμε ευλογίες που μετέφεραν οι χριστιανοί αγιάσματα από διάφορα προσκυνήματα του 6ου και του 7ου αιώνα, αλλά έχουμε και αγγεία του 19ου μετά Χριστόν αιώνα και δοχεία λαδιού από την Τινησία του 20ου αιώνα. Επομένως, αυτά ναι, μην είναι ενδιαφέροντα ως ευρήματα, αλλά δεν βοηθάνει στην χρονολόγηση. Ήμασταν όμως πολύ τυχεροί φέτος, γιατί είχαμε μία και μοναδική εξαίρεση. Κάποια τμήματα αγγείων βρέθηκαν στη θέση τους ή αλλιώς in situ, όπως λέμε στην αρχαιολογία. Αυτά λοιπόν μπορούν να μας δώσουν κάποια ένδειξη για τη χρονολόγηση του κτηρίου στο οποίο ανήκαν. Συγκεκριμένα, ένα από αυτά ήταν ένα τμήμα φιάλης, όπως το λέμε, ένα ανοιχτό αγγείο, το οποίο βρέθηκε κάτω από ένα μεγάλο λίθο, που σημαίνει ότι τοποθετήθηκε στο σημείο αυτό πριν το λίθο. Επομένως, τοποθετήθηκε εκεί κατά τη διάρκεια της χρήσης του πλατώματος, όταν ακόμα δηλαδή αυτή η κατασκευή ήταν σε χρήση, ή το χρόνο, την περίοδο εκείνη που εγκαταλείφθηκε και έπεσε. Αλλά αυτά θα μπορούμε να τα χρονολογήσουμε με βεβαιότητα, αφού συντηρηθούν, καθαριστούν και αφού τα μελετήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα ενάλια ευρήματα μεταφέρονται στα εργαστήρια της εφορίας των εναλίων αρχαιοτήτων και για να φυλάσσονται φυσικά με ασφάλεια, αλλά και για να τα συντηρούμε και να μπορούμε να τα μελετήσουμε διεξοδικότερα.
Και όσον ούπο θα αποκτήσετε και το μουσείο σας για να μπορείτε να εκθέτετε πράγματα.
Πάρα πολύ ωραίο θα είναι αυτό.
Λοιπόν, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, πριν κλείσουμε, σε κάνα λεπτό δηλαδή να μιλήσουμε,
βεβαίως,
να πούμε ότι η ανασκαφή συνεχίζεται φέτος.
Και βέβαια, καταρχήν να σας πω ότι όλα αυτά που σας είπα τα πρόσφατα, μιλάμε για τον Οκτώβριο του 2024 που μας πέρασε. Και αφού διανύουμε ακόμη αυτή την πενταετία που ξεκίνησε ουσιαστικά το 2022 για το πρόγραμμα, σίγουρα η ανασκαφή θα συνεχιστεί το 2025. Και να σας πω πολύ σύντομα ότι ο στόχος μας τώρα θα είναι η ανασκαφή να μεταφερθεί στην κορυφή αυτού του πλατώματος που σας περιέγραψα, να ανοίξουμε εκεί μια-δυο ανασκαφικές τομές με τις ανασκαφικές μεθόδους που σας είπα, χειρονακτικά και με βυθοκόρηση, για να βρεθούν κάποια χρονολογήσιμα πια ευρήματα σε αδιατάρακτα αρχαιολογικά στρώματα και έτσι ίσως κατανοήσουμε και τη χρήση αυτών των κτηριακών κατασκευών πάνω στο πλάτωμα.
Άρα, κυρία Γαλιατσάτου, θα τα ξαναπούμε σίγουρα γι' αυτό. Ο χρόνος μας δυστυχώς έχει λήξει και ελπίζουμε να μπορέσουμε να το επισκεφθούμε κάποια στιγμή, έτσι υποβρυχίως έστω.
Με τα χαράς να σας ξεναγήσουμε.
Στο υποβρυχίως είναι δύσκολο να μας ξεναγήσετε όλους.
Κοιτάξτε, επειδή είναι πολύ ρηχά, μπορεί και με μία μάσκα καλή και βατραχοπέδιλα άνετα να περιηγηθεί και στην περιοχή.
Ναι, εκεί είναι 2,5 με 5-6 μέτρα.
Κατάδυση απαγορεύεται για ανθρώπους που δεν είναι στο χώρο της
αρχαιολογικός χώρος, αφύλακτος.
Ακριβώς, γιατί είναι ένας στηριγμένος χώρος, ακριβώς.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Ευχαριστούμε, κυρία Γαλιατσάτου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επανερχόμαστε σε λίγο μετά τους τίτλους ειδήσεων με περισσότερα. The terrors of my youth lay in the hours right before bed. In the unlit hall under stairs, shadows growing in my head, and swimming between dark, held tangling my feet, could be hunters of the deep, hungry creatures waiting teeth. Essentially all unknown, nothing like unringing phones, and now the thing that haunts me before I sleep, here's a little children's game called. Just a little game we both will play.
Si tu amor no encuentra el camino del olvido, dímelo. Que mi amor no olvida el encuentro del camino de los dos. Ando en el desierto por el fuego sanado. Salto hacia la hoguera para quemar tu amor. Leña que arde vuela y ya no da calor. Hace tiempo que ya no veo un oasis de vida carnal. Hace tanto que ya no juego. Por tu
Μπλέσαν πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μας είμαστε ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε στο χώρο της όπερας και θα μιλήσουμε, έχουμε καιρό να μιλήσουμε για την εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής, νομίζω.
Ναι, αλλά βρήκαμε μια πολύ πολύ ωραία αφορμή.
Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή όντως. Πεζογράφημα του Νικού Γαβρίλη Πεντζίκη, ο Πεθαμένος και η Ανάσταση, είναι η πρώτη ύλη για την ομώνυμη όπερα που θα παρουσιαστεί από αύριο και μέχρι τις 23 Μαρτίου. Είναι δύο τριήμερα, δηλαδή είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, την μουσική και το λιμπρέτο έχει γράψει ο Νικόλας Τζόρτζης και την σκηνοθεσία υπογράφει η Αναστασία Κουμίδου. Τη μουσική διεύθυνση ο Κορνίλιος Ελαμψής. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο Νικόλας Τζόρτζης που έχει κάνει, είπαμε, τη μουσική και το λιμπρέτο για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Τζόρτζη.
Γεια σας, κάντε.
Τι σας συγκίνησε στο μυθιστόρημα του Νίκου Γαβρίλη Πεντζίκη και αποφασίσατε να το κάνετε όπερα?
Η γραφή καταρχήν, το πώς έχει αυτή την ικανότητα να βάζει και να βγάζει τον αναγνώστη μέσα από το ίδιο το βιβλίο, πώς ο ίδιος μπορεί και γράφει σαν να είναι μέσα στο βιβλίο και σαν να είναι και έξω από το βιβλίο. Και αυτή η αίσθηση που έχει της αποστασιοποίησης, το ότι μπορεί να αποστασιοποιηθεί από αυτό που κάνει την ώρα που το κάνει και να το βλέπει απ' έξω, ήταν κάτι που μου μίλησε από παλιά σε πολύ προσωπικό επίπεδο. Και όσο το μελετούσα το βιβλίο, τόσο πιο πολύ καταλάβαινα τα πολλά στρώματα τα οποία έχει και το πόσο πολυφωνικό είναι σαν βιβλίο, κάτι το οποίο είναι λίγο παράδοξο να πει κανείς ότι ένα βιβλίο είναι πολυφωνικό, αλλά για μένα που είμαι μουσικός η πολυφωνία αυτή είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και κάτι το οποίο μου δίνει πάτημα για να κάνω στη μουσική πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν να κάνω.
Κάτι που διαβάζουμε στο δελτίο τύπου είναι ότι όσο το δουλεύατε έβγαινε ότι είναι μια όπερα κρυμμένη μέσα σε αυτό το... σε αυτό το μυθιστόρημα, σε αυτή την νουβέλα. Τι είναι αυτό το στοιχείο το οπερατικό που βρήκατε μέσα? Ποια είναι αυτά τα οπερατικά στοιχεία που βρήκατε που σας έκαναν, που σας επιβεβαίωσαν ότι η έμπνευσή σας η αρχική ήταν σωστή?
Καταρχήν είναι κάποιες σκηνές οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάπως αρχιετυπικές της όπερας. η στιγμή του φλερτ μεταξύ του νέου και της νέας, η στιγμή του θρήνου, η στιγμή της αναγνώρισης, η στιγμή της επιστροφής, το ντουέτο των δύο πρωταγωνιστών, το κλάμα της μάνας. Είναι σκηνές οι οποίες υπάρχουν σε παραδοσιακά, ας πούμε, έργα ρεπερτορίου της όπερας. Και ήταν πάνω σε αυτά τα οποία πάτησα ουσιαστικά για να δομήσω την όπερα ως παράσταση. Διότι από ένα βιβλίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα πάντα.
Προφανώς.
Ένα βιβλίο 150 σελίδων, για άμα θέλουμε να μελοποιήσουμε κάθε λέξη, πρέπει να κρατήσει ημέρες ολόκληρες. Αλλά οι σκηνές αυτές και το δραματουργικό νήμα το οποίο υπάρχει κρυμμένο μέσα στο βιβλίο, και λέω κρυμμένο γιατί ανάμεσα στις σκηνές τις οποίες έχουμε κρατήσει υπάρχει πάρα πολύ κείμενο το οποίο έχουμε βγάλει βεβαίως. Οπότε για μένα ήταν όλο το ζητούμενο το πώς να καθαρίσω κατά κάποιο τρόπο, να κρατήσω μόνο αυτό το οποίο μου ήταν χρήσιμο για την όπερα, παρότι πολλά περάσματα από το βιβλίο τα οποία δεν κρατήθηκαν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα λογοτεχνικά, αλλά όχι χρήσιμα για ένα πλαίσιο οπερατικό.
Βλέπουμε στο δελτίο τύπου ότι βασικός σας στόχος ήταν να δημιουργήσετε ένα έργο χωρίς ραφές. Πώς πετύχατε αυτό το στόχο?
Αυτό είναι ένα καθαρά τεχνικό ζήτημα, μουσικό δηλαδή, το πώς, το πώς η μία κατάσταση να μεταμορφώνεται σταδιακά στην επόμενη και μετά σταδιακά στην επόμενη και σταδιακά στην επόμενη. Οπότε να μην νιώσουμε ποτέ ότι π.χ. αλλάξαμε σκηνή ή το πότε ακριβώς αλλάξαμε σκηνή. Αυτό γίνεται καθαρά με τεχνικούς τρόπους στην γραφή, όταν έχουμε π.χ. μία κατάσταση και σιγά σιγά εισάγουμε στοιχεία της επόμενης, αφαιρώντας στοιχεία της προηγούμενης, κάτι το οποίο σιγά σιγά, δηλαδή σε κάποια σημεία συνυπάρχουν και οι δύο οι καταστάσεις, μέχρι που η προηγούμενη σιγά σιγά φεύγει και μένει μόνη της η επόμενη. Και όσο αυτό κρατάει, που αυτό μπορεί να κρατάει και 2-3 λεπτά, ας πούμε, δεν καταλαβαίνουμε την ραφή. Δηλαδή αυτό δίνει και την ψευδέστηση κατά κάποιο τρόπο ότι αυτός που το κάνει ξέρει εκ των προτέρων τι θα γίνει και το εισάγει σταδιακά. Στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει πάντα, αλλά κάποιες φορές επιστρέφω πίσω για να εισάγω σιγά σιγά τα επόμενα στοιχεία, ούτως ώστε να μην υπάρχουν οι ραφές.
Θα θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για το έργο αυτό καθ' αυτό, δηλαδή ποια είναι η υπόθεση, και να το συνδυάσουμε με το ότι ερμηνεύουν, οι ερμηνευτές είναι η Ψήφωνος Νίκη Λαδά, ο Βαρύτωνος Νικόλαος Κίρτσος και ο ηθοποιός Αναστάσης Ροηλός. Ο Αναστάσης Ροηλός νομίζω ότι τραγουδάει, αλλά δεν νομίζω ότι τραγουδάει αντίστοιχα με τους άλλους. Οπότε το πιθανότερο είναι να είναι ο ηθοποιός εκεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βέβαια. Ο Αναστάσης δεν τραγουδάει στο συγκεκριμένο έργο. Έχουμε τους τραγουδιστές μας γι' αυτό. Η υπόθεση είναι και δεν είναι, υπάρχει και δεν υπάρχει, θα λέγαμε, γιατί στο βιβλίο του Πεντζίκη όλη η ουσία είναι ότι ξεκινάει ο Πεντζίκης να γράψει ένα βιβλίο για ένα νέο που θα αυτοκτονήσει. Τελικά δεν το γράφει το βιβλίο, απλά μας λέει πώς θα το γράφει πολλές φορές, τι θα γινότανε και τι θα έκανε με τον νέο που τελικά αυτοκτόνησε και αναστήθηκε. Αλλά η υπόθεση, και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, δεν είναι υπόθεση. Η υπόθεση είναι μια αφορμή, ένα πρόσχημα ουσιαστικά για τον Πεντζίκη για να γράψει το βιβλίο αυτό. Οπότε αυτό που κρατάμε είναι κάποιες, αυτό που είπα πριν, αρχιετυπικές καταστάσεις, αρχιετυπικές σκηνές. Η σκηνή π.χ. που ο νέος αποφασίζει να αυτοκτονήσει, η σκηνή που ο νέος ερωτεύεται, η σκηνή που η μάνα του τον κλαίει. Τα οποία όμως δεν είναι ότι υπάρχουν είτε στην αφήγηση του βιβλίου είτε στην αφήγηση του έργου που ανεβάζουμε ως μια λογική διαδοχή πραγμάτων.
Οι ηθοποιοί δηλαδή δεν ερμηνεύουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο? Οι ερμηνευτές μάλλον.
Όχι, υπάρχουν. Ο Νίκος ο Κίρσος είναι ο νέος του μυθιστορήματος, δεν έχει όνομα. Η Νίκη Λαδά ερμηνεύει όλους τους γυναικείους ρόλους που εμφανίζονται μέσα στο έργο. Και ο Αναστάσης ο Ροηλός ενσωματώνει τον Πεντζίκη. Mm-hmm. Είναι ο συγγραφέας, ο οποίος από κάποιο σημείο και μετά είναι πρωταγωνιστής στο έργο, όπως και στο ίδιο το βιβλίο, που στο δεύτερο μισό, το δεύτερο μισό ουσιαστικά είναι σαν ο καθρέφτης του πρώτου μισού, αλλά με πρωταγωνιστή όχι τον νέο, αλλά τον συγγραφέα. Mm-hmm. Υπάρχει μια ταύτιση μεταξύ νέου και συγγραφέα, όπως υπήρχε και στην πραγματικότητα, διότι ουσιαστικά το έργο αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι αυτοβιογραφικό για τον Κεντζίκη και το καταλαβαίνουμε στην πορεία. Mm-hmm.
Ήταν επιλογή ή σύμπτωση ότι οι περισσότεροι συνεργάτες σας σε αυτό το έργο ήταν από τη Θεσσαλονίκη?
Δεν έγινε επί τούτου, αλλά έτυχε και έτυχε και πάρα πολύ ωραία κιόλας. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί εγώ δεν είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε τον έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια πιο στενή σχέση με την πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Κεντζίκης. Ήταν σίγουρα κάτι το οποίο ήταν χρήσιμο, γιατί κάποιοι γνωρίζουν και ανθρώπους που τον γνωρίζανε. Οπότε υπήρχε το πνεύμα του Κεντζίκη έντονα στην όλη δημιουργική διαδικασία.
Το σκηνικό περιβάλλον που εξελίσσεται η δράση, πώς έχει διαμορφωθεί?
Αυτό ήταν μια απόφαση της Αναστασίας Κουμίδου και του σκηνογράφου μας, οι οποίοι έφτιαξαν ένα πολύ όμορφο σκηνικό, πολύ λιτό, το οποίο όμως χρησιμοποιείται, γιατί είναι και ένα σκηνικό το οποίο μπορεί να μεταβληθεί πολύ εύκολα κατά τη διάρκεια της παράστασης, δημιουργώντας έτσι διαφορετικούς χώρους μέσω οποίου κινούνται οι ερμηνευτές, και έτσι δημιουργεί την εντύπωση περισσότερων χώρων από ότι πραγματικά υπάρχουν.
Να πούμε ότι ο σκηνογράφος είναι ο Γιάννης Κατρανίτσας, ο οποίος έχει σχεδιάσει και βίντεο. Το βίντεο τι είναι που υπάρχει στην παράσταση? Σχεδιασμός βίντεο, βλέπουμε.
Τα βίντεο είναι κάποιες προβολές που υπάρχουν είτε με τον ηθοποιό είτε με τον Νίκο τον Κίρτσο σε κάποια σημεία του έργου και δίνουν έτσι μια παραπάνω διάσταση σε αυτά που συμβαίνουν επί σκηνής.
Και υπάρχει μια μικρή ορχήστρα με 6 μουσικούς η οποία θα παίζει η παράσταση 14, 15, 16, 21, 22, 23 Μαρτίου, 8.30 Παρασκευές Σάββατα, Κυριακές 7.30. Κύριε Τζόρζη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα. Θα είναι σε λίγο ο Γιώργος Κοντραφούρης μαζί μας. Να ακούσουμε με αφορμή μια jazz βραδιά με το Κοντραφούρης Baby Trio που θα γίνει το Σάββατο που μας έρχεται. Αλλά με αυτή την ευκαιρία στον ακούσουμε να παίζει πιάνο. Thank you. Λοιπόν, 15 του μηνός συναυλία, μια jazz βραδιά, είναι too much να πούμε συναυλία γιατί είναι και μικρός ο χώρος, στο Theater of the Know. Το Theater of the Know είναι στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η οποία δεν ξέρω που είναι. Μαζί μας είναι ο... Μαζί μας όμως είναι...
Έχουμε παρουσιάσει όμως παραστάσεις από το Theater.
Ναι, το ξέρω, δεν ξέρω που είναι. Ο Γιώργος Κοντραφούρης είναι μαζί μας, με αφορμή αυτή τη συναυλία που θα δώσουμε το Baby Trio. Να μας πει περισσότερα, πού είναι λοιπόν αυτή η Κωνσταντίνου Παλαιολόγου?
Γεια σας κύριε Κοντραφούρη.
Γεια σας, τι κάνετε? Είναι κάτι συναχαρνών. Ένα μικρό δρομάκι κάθετο συναχαρνών, μεταξουργείο είναι.
Μεταξουργείο, αυτό γιατί χαρνών είναι και μεγάλος δρόμος.
Ωραίο, δεν πάει στο Μενίδη, μέχρι εδώ είναι.
Εντάξει, μια χαρά.
Λοιπόν, τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε το Σάββατο με το Κοντραφούρη?
Τώρα βγάζουμε καινούργια κομμάτια και είμαι και με τους δύο μικρούς τώρα μέσα και θα με κάψουν κιόλας με την ενέργεια που έχουν, θα τα καταφέρω. Και δικά μας και κομμάτια που διαλέγουμε κι εμείς.
Αυτοί θα σας κάψουν ή εσείς θα τους κάψετε?
Εννοώ ότι ο ένας είναι 16 ο άλλος 17.
Α, τόσο καλά.
Τι ηλικία πρέπει να έχει κάποιος, κύριε Κοντραφούρη, για να περάσει στο Baby Trio?
Ναι, όπως φαίνεται σε 10 χρόνια θα παίζουμε παιδιά του δημοτικού. Δηλαδή, ξεκίνησα με ηλικία 25 και τώρα έχω πάει στα 16.
Λοιπόν, και κατεβαίνετε όπως βλέπουμε.
Ναι, γι' αυτό θα παίζω σε 10 χρόνια με 5 δημοτικού θα παίζω.
Πόσες φορές έχει αλλάξει η σύνθεση του Baby Trio από
τότε? Τώρα αυτή είναι
η δέκατη.
Ναι.
Μάλιστα.
Και τώρα, ναι.
Παρακαλώ, πείτε.
Όχι, τι όργανα είναι? Τι όργανα
εγώ παίζω
το...
Χάμοντ. Ναι. Παίζω το Χάμοντ, αν δεν θέλει μπασίστα, παίζω εγώ, κιθάρα και τύμπανα. Αυτό είναι το συνηθισμένο, συνηθισμένος έτσι το κατάω.
Α, και σήμερα και οι πρόβες που γίνονται τώρα για το Σάββατο είναι σε αυτό το μοτίβο.
Σε αυτό το μοτίβο και έχουμε έρθει σε ένα στούντιο και κάνουμε κοντά από εκεί που θα παίξουμε. Απέχουν και φροντιστήρια και όλα, κλέβουν ώρες από τα φροντιστήρια, καταλαβαίνετε.
Έχουν σχολεία, φροντιστήρια, βέβαια. Αυτές οι ηλικίες είναι δύσκολες.
Και ο άλλος τρίτη ηλικίου.
Έχουν και πανελλαδικές λοιπόν μπροστά.
Ο ένας έχει πανελλαδικές, ναι, ναι, ναι. Ο ένας έχει.
Μετά έχετε άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις μετά τις 15 Μαρτίου, κύριε Κοντραφούρη?
Ναι, 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 εγώ έχω καταρχάς στις 7 Απριλίου πέσω στο Μέγαρο, που θα κάνω παρουσίαση με το πιάνο τρίο, το δίσκο που έκανα του Duke Ellington. Έχω δηλαδή το μήνα προσπαθώ να παίζω 3 με 4 φορές. Άλλα πιο μεγάλα, άλλα πιο μικρά.
Το βλέπουμε κι εμείς. Βεβαίως δεν μπορούμε να βγαίνουμε σε όλες τις φορές.
Όχι,
είναι η δεύτερη
όχι,
φορά
όχι,
που βγαίνουμε φέτος.
Ναι. Λοιπόν, και να μας πείτε δύο λόγια και για το φεστιβάλ της Τίνου, το Jazz Festival.
Καταρχάς, ναι, τώρα εγώ δεν είμαι πλέον καλλιτεχνικός διευθυντής. Τώρα θα το αναλάβει ο Δήμος Δημητριάδης και θα έχει παρουσίαση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Θα έρθω αυτή τη χρονιά γιατί είμαι και εγώ Ιόνιο Πανεπιστήμιο και θα παρουσιάσουμε το τμήμα.
Εδώ όμως νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο λόγια για την συναυλία αυτή, για το τι έχετε προγραμματίσει να παίξετε.
Θα παίξουμε, καταρχάς τώρα βγάζουμε καινούργια κομμάτια και δικά μου και του κιθαρίστα του μικρού του Δημήτρη Καθαβέτη και ο Χέντρι ο ντράμερ φέρνει κομμάτια. Θα είναι ένα με τα παλιά του Baby Trio και καινούργια.
Α, παλιά Baby Trio και καινούργια Baby Trio.
Με το Baby Trio πόσους δίσκους, πόσα άλμπουμ έχετε?
Τέσσερα. Έχω και τώρα σκέφτομαι με τα παιδιά αυτά τώρα όσο είναι ακόμη μικρά να κάνουμε και ένα δίσκο και βγάζουμε τώρα κομμάτια για το καινούριο δίσκο.
Γιατί άμα μεγαλώσουν αλλάζουν οι συνθήκες.
Δεν θα είναι Baby Trio, δεν θα είναι κανονικά, τους πάρω κανονικά.
Και αλήθεια, τα παλιά μέλη του Baby Trio έχουν επαφές μαζί σας?
Όχι, δεν έχουν. Δεν τελώς παίζω μαζί τους, με το Σουραΐτη, ο Βασίλης ο Ποταράς είναι και κουμπάρος μου, ο Αλέξανδρος Μίχος ο πρώτος κιθαρίστας τον βλέπω, ναι, αλλά είναι μεγάλη πλέον, έχουν πάει 38 χρονών.
Τόσο μεγάλη.
Ναι, θέλω να πω που ξεκινώ από τα 16 με αυτούς, δηλαδή όταν πάνε 38 εγώ θα πλησιάσω τα 80.
Αλήθεια, πώς ξεκίνησε η ιδέα του Baby Trio?
Είδα στη Φιλανδία, τότε μένα στη Φιλανδία το 2005, που είδα ένα μικρό ντράμερ και ένα μικρό κιθαρίστα και παίζανε τρομερά και ήταν μικροί, πήγαινα στο σχολείο και λέω, ρε παιδί μου, γιατί να μην το κάνω και στην Ελλάδα αυτό, όταν γυρίσω να παίρνω μικρούς και να παίζω πάντα με μικρούς σαν προπόνηση σαν ένα γκρουπ που ξεκινάει τώρα. Και έτσι έγινε. Και μόλις το Baby Trio παίζει καλά, εκεί διαλύεται και γίνεται το καινούριο Baby Trio.
Και αυτό συμβαίνει σε τι ηλικία, κύριε Κοντραφούρη?
Ξεκίνησα με τα 20 και έλεγα από 20 μέχρι 25. Όποιος πάει με τα 25 δεν είναι baby, μπορεί να ξεκινήσει να είναι μόνος του μετά. Αλλά τώρα, όπως βλέπετε, κατεβαίνω.
Πολύ ωραία, λοιπόν.
Και έτσι είναι. Και είναι το μόνο που με ευχαριστεί, γιατί αισθάνομαι λίγο ότι είμαι 16 χρόνια, ότι πάω σε ένα δωμάτιο μόνο και μόνο για να παίξουμε, χωρίς λόγο.
Mm-hmm. Και λοιπόν, τώρα θα παίξετε αυτή την, θα έχετε αυτή τη συναυλία που ετοιμάζετε.
Καινούργια, ναι.
Καινούργια κομμάτια και δικά,
καινούργια.
Και δικά σας και, παλαιο, και άλλων.
Και των μελών, ναι.
Όταν λέτε καινούργια.
Ενώ τώρα. Τα
γράφουμε και τα
τώρα,
παιδιά, και τα παιδιά δηλαδή.
Και τα παιδιά, ένα του Δημήτρη Κασταμπέτη, του Κιθαρίστα, και ο ντράμερ λέγεται Χένρι Όνουτσουξ. Αυτή είναι οι άλλοι δύο.
Λοιπόν, στις 10:30 λοιπόν θα αρχίσει το Σάββατο.
Παρακαλώ.
Λοιπόν,
να έρθετε, θα είναι και χαμός, το περιμένω και εγώ πώς και πώς.
Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις?
Νομίζω ότι υπάρχουν λίγες.
Ναι, δεν είναι και πολύ γνωστός ο χώρος. Ενώ είναι μικρό, δεν είναι πολύ γνωστός ο
ναι,
χώρος.
Ναι, αλλά θα φέρουν όλους τους συμμαθητές του και θα έρθουν και όλοι οι γονείς. Τώρα θα γίνει χαμός.
Σχολικό γλέντι θυμίζει.
Και οι θείες, και οι θείοι τελειώσαμε.
Μόνο αυτό να σκεφτεί κανείς, ναι. Εντάξει, λοιπόν. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ εγώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια, κύριε Κοντραφούρη.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
Ωραία, ωραία, ωραίο κλείσιμο, έτσι, ευχάριστο.
Πολύ ευχάριστο και πολύ νεανικό βεβαίως. Baby Trio μου αρέσει πάρα πολύ.
Δεν ξέρω ποιος είναι νεότερος, ο Κοντραφούρης ή οι συνεργάτες του. Λοιπόν, αυτά.
Εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σας ευχόμαστε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Και κλείνουμε με Κοντραφούρη, με Γιώργο Κοντραφούρη. Αυτή τη φορά κάτι ορχιστρικό.